Мәскәүнең татар мәктәбе 15 еллыгын зурлап бәйрәм итте. Татарстанның үзендә татар теле даирәсе тарая барганда, Русия башкаласында балаларны татар теле белән ничек кызыксындыралар. Мәктәптә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова булып кайтты.
Узган атнада Мәскәүнең 1186 санлы мәктәбе үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Татар этномәдәни юнәлешендә укыту һәм тәрбия алып барган мәктәп бәйрәме 2 көн дәвам итте. Бәйрәмнең беренче көнендә мәктәптә кунаклар һәм мәктәп укытучылары катнашында күп төрле мәдәниятле дөньяда мәктәптә заманча технологияләр куллану белем бирүнең сыйфатын һәм шәхеснең уңышлы булуын тәэмин итә торган күрсәткеч дигән темага түгәрәк өстәл узды. Түгәрәк өстәлдә мәктәп турында мәгълүмат белән аның директоры Лима Герфанова чыгыш ясады. Аннан соң мәктәпнең юбилеена килгән кунаклар да мәктәп укытучылары да кызыклы мәгълүматлар укыту тәрбия бирүнең серләре белән уртаклашты. Алар арасында татарчада яхшы бел, русчада яхшы бел дигән дәреслекләр авторы Розалия Нигъмәтуллина, Самарадан Радик Газизов, Чаллыдан Рәмзия Рәхмәтуллина, Сарытаудан Зәкия Саласкина, татар гаиләсе оешмасы директоры Миләүшә Гайфуллина, Финляндиядан татар теле укытучысы Хәмидә Шайдам, Мәскәү педагогия университетыннан Ландыш Латфуллина, Мәскәү ислам университетыннан Дамир Хәйретдинов һәм Гөлфия Хәбибуллина, Мәгарифне үстерү институтыннан Елена Скобелева һәм башкалар чыгыш ясады. Очрашуда шулай ук Сөембикә журналыннан Гөлнур Хәсәншина да катнашты. Чыгышларда төп фикер дип, мәктәпләр үз максатларын татар зыялысын тәрбияләү һәм туган телне саклап калуда күрүләрен әйтергә була. Түгәрәк өстәл утырышыннан соң кунакларга мәктәпне күрсәттеләр. Мәктәп музее, китапханәсе, спорт уеннары заллары кунакларга бик ошады. Кайбер кунакларның чыгышыннан үзекләр ишеттереп үтәсем килә. Финляндиядан килгән Хәмидә ханым Чайдам 1935 елда Финляндиядә чыгарылган татар теле дәреслекләре белән таныштырды.
Баштан ук китап баса башлаганнар. Улата тайны Татарстаннан китаплар алмаганнар, иске китаплар табылган, килгәндә китергән китаплардан файдаланып, китаплар бастырганнар, һәм Төркиядән файдаланганнар, төрек китапларыннан. Мен мин сезгә китердем, күргәнегез бар микән бу безнең Әлиф Баберенче, 1935-та басылган. Без бала вакытта моны укыдык. Моны теләсәк сезгә калдырабыз, сезгә. Уйламаган без әверәк. Моны без укыдык, моны инде яттан беләбез. Әлеге көн дә укыйлар. Хатта әлеге балалар да тагын яңадан алып укый моны. Безнең әлифба латин белән хәрефе бергә йөрдәле бу көнгә кадәр. Әле инде әзәйде. Картлар әле дә яза, укый яза бу араб хәрефләре белән. Һәм моннан карасагыз инде, монда кайсыдыр шигырьләр төрек китапларыннан да күчерелгән. Аннан соң китердем беренче уку китабы, бу да 1935-та басылган Финляндияда. Ул шундый матур бер шигыр белән башлана, дуа. Хәзер күрсәтермен, вакыт бушка укырбыз, я сез укырсыз, дуа дип. Аны инде һәр бер кеше моны яттан белә, әле дә балаларга укытам. Бу беренче генә түгел, икенче бар, әдәбият бар, дин берлек, дин икелек, намаз, шундый китаплар. Теләсез карагыз. Фин телен белә торган балалар килә миңа, 6-7 яшьтә килә. Алар инде фин телен финча укый белә торган яшьтә бер сыйныф укыган булалар. Шуның өчен финчәдә танылган хәрефләр һәм шулай ук әйтелешле булган хәрефләрне аерым укытмыйм. Монда әдән башладык, чөнки финнар моны э укый, без ә дип укыдык ул вакытта.
Әнди конференциядан соң кунаклар Татарстанның вәкаләтле вәкиллегенә юнәлде. Анда аларны видеоконференция вакытында Татарстанның мәгариф министры урынбасары Данил Мустафин сәламләде һәм мәктәпне юбилее белән котлады. Вәкиллектә Татарстанның Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин 1186 мәктәпкә һәм Мәскәүнең башка мәктәпләрендә укыткан татар укытучыларына Татарстанның дәүләт бүләкләрен Татарстан җитәкчелегенең рәхмәт хатларын тапшырды. Юбилей уңаеннан 1186 мәктәпкә видео камера бүләк ителде. Шулай ук очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин катнашында татар телен ничек укыту турында кызыклы һәм бәхәсле фикер алышулар да узды.
Монда шушындый укытучылар, галимнәр, татар җанлы кешеләр җыелган икән, әйтәм, үзем вакыт алып төнчәм дигәнем. Әлігіне конгресс өткердік бі, татарларының, түн-дүния конгресс. Бұлан делегатлар мұнда ұлтыралар әлі көрісі. Конгресста, бұйылды конгресста көп күні мәселелеріне ұлтаға салып-тағы сөйләштік. Біздің милет шындай қызық милет. Онды милет тауын қойсы, қойсы илді, қойсы қалыпта бар екен, татарлар көрі. Оны қойды шындай, мәншік сей білген бүтін дүнияға татар қалып. Барас кемеді, мүсер үші
білген.
Кемеді, татарлар башқыр болып қойдады, жазылдылар. Міне, шул мәселелерді қарадық. Ләкен мен бейіл Дәулет Советінің президиумын өткергенде, кеше білеттім, жамағат нәрсәдер яңартырға керек біздің бұл конгресс өткәрудә. Һаман шул бір кешеләр киләләр, һаман бір тігі. Һаман шуны сөйлейбіз, борчи торган мәсьәләне, татар телен белмибез, дәресләрне алып бармыйбыз, законнарны үзгәртмибез Россия Федерациядә, милләт авыр хәлдә, халык саны кими, нишләргә дип милләт борчу мәсьәләләре бик. Нәрсәдер яңалык табарга кирәк, менә Закиров кадайттым, Разиб Валиев кадайттым, менә тәм сез уйлашыгыз әле. Яшьләр форумын нығырап яшьрәк үткәрергә, яшьрәк үткәрергә кирәк дип уйлыйм. Бында татарларны җыеп, фин татарлар, башкалар, аларны Башына субсандалар татар дип тора. Бар, мин татар дип. Яшьләрне татарга тартырга кирәк бит, татарлыкка тартырга кирәк. Улар белән эшләргә кирәк. Татар икәнен танып торып, горурланып йөрүдә торган менә дәрәҗәгә җиткерергә татар балалар. Әле яңа гына мин Совет Федерациядан кайттым. Безнең поправкалар үтми. Россия Федерациясе белем торында закон об образованиега уличтән Улексин үткәрә алып, өчен үткәрә алмыйбыз. Балалар бакчасында өйрәтерләр туган телгә. Нигә дигәндә, бакчада өйрәнә башлагач, балага кереп кала яшьләй, улар монда нарак сеңә кереп каламы. Өйдә сөйләшсә, тикәсе сөйләшә, Бәлки
ихтияч на арттырырга кирәк татарстанда татар теленә. Өйрәнгәч нәрсә эшләй ала ул татар теле белән?
Бер нәрсә эшләй ул.
Менә шул шул. Шулай булмагач,
нигә ихтияч соңгы нәрсә?
Менә мәсәлән, эштә кулланырга
мөмкин. Әйе, менә без еш права человека. Да. Нигә бүтән балалар, татар балаларына акча үсенәсенә түләп, программалар ясап, кичне-кичне татар телен өйрәтәбез. Алар бездән качып үз акчасын чыгарып, инглиз телен барып өйрәнәләр кичләрен татар балалары. Барамы ди хәл?
Бар.
Менә без шул сабантуйларны матурлап үткәрәбез. Мәскәү сабантуйлары, Берлин, Питер сабантуйлары, Астрахан, кайда гына булмый Владивостокка барып җитте. Анда да татарлар. Австралия рабыт. Бұларым сабат өткәріп қайтқанын. Мәне сізге бүтінімізге бейк зор рахмет. Құқықы күшіміз бар, құқықы қәлімізден келе, милләтімізге қызмет етіп, мәне шылай балаларымызны тілін, дилін деп әтсе де ярый, дилін де деп әйтем. Заманында дин өзінің үлішін кіркен бетін. Қазір шамалы бір еді. Барын дейі бірлер, но шамалы. Бұлеклерін тапшырық әлі.
Сіз Фәрит Мұхаммедшинны тыңладыңыз. Бәйрәмнең икенче көне тулысы белән 1186 санлы мәктәптә узды. Кунаклар мәктәптә тантаналы утырышта катнаштылар һәм мәктәп балаларының укытучыларының чыгышларын карадылар. Мәктәп коллективы һәм кунаклар өчен бу бәйрәмдә Русияның мөфтиләр шурасы рәисе Рауил хәзрәт Гайнетдиннең катнашуы бигрәк тә онытылмаслык булды дип әйтергә була. Рауил хәзрәт мәктәпне 15 еллык юбилей белән котлап 300 мең сум акча һәм кыйммәтле бүләк тапшырды. Шулай итеп, инде күп төрле төбәкләрдә татар мәктәпләре белән дуслашырга өлгергән Мәскәүнең татар этномәдәни юнәлешендә эшләүче 1186 мәктәп үзенең 15 еллык юбилеен уздырды. Һәм бу юбилейда алар белән тыгыз мәгамәле алып барган, тыгыз хезмәттәшлек иткән Россиянең күп төрле мәктәпләреннән укытучылар, мәктәп директорлары да катнашты. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.